ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายของการยื่นใบสมัครโครงการ Diversity Visa Lottery 2019หรือ Green Card Lottery ได้เลื่อนไปเป็น8โมงเช้าวันพุธที่22พฤศจิกายนตามเวลาสากลหรือ Universal Timeสำหรับใครที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมจะต้องยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้งโดยส่งไปที่ dvlottery.state.gov เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคต่อใบสมัครที่ยื่นมาในช่วงเวลาดังกล่าวและได้มีการแก้ไขปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วโดยเวลาตั้งต้นที่เริ่มใหม่นั้นจะใช้วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาหลังวันที่18ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนเวลา8โมงเช้าตามเวลาสากลเท่านั้นที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาในโครงการ Green Card Lottery ประจำปีคศ2019ดังนั้นใครก็ตามที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมกรุณาทิ้งบัตรคิวหรือหนังสือยืนยันที่ได้รับจากทางการสหรัฐใบสมัครสำหรับโครงการ Green Card Lottery ต้องส่งทางออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ dvlottery.state.gov เท่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นการกรอกข้อมูลใช้เวลาประมาณ15นาทีโปรดอ่านคู่มือการกรอกอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้วิธีคัดผู้ชนะจะใช้การสุ่มจับเท่านั้นดังนั้นผู้สมัครทุกคนควรเก็บหมายเลขยืนยันของตนไว้อย่างดีซึ่งคุณสามารถเริ่มตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยตรวจสอบจากหมายเลขยืนยันของคุณเท่านั้นผู้ที่ชนะลอตเตอรี่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลแต่อย่างใดคุณสามารถตรวจสอบสถานะของคุณได้ทางเว็บไซต์ dvlottery.state.govดังนั้นหากคุณได้รับอีเมลใดๆเกี่ยวกับสถานะของคุณในการสมัครโครงการนี้ให้ตระหนักว่านั่นไม่ใช่คำแจ้งเตือนที่ถูกต้องกฎหมายอนุญาตให้ผู้สมัครแต่ละคนสามารถส่งใบสมัครได้เพียงใบเดียวหากพบว่าใครยื่นเกิน1ใบจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีอย่างไรก็ตามผู้สมัครในโครงการนี้ยังสามารถยื่นใบสมัครสำหรับวีซ่าคนเข้าเมืองหรือ Immigrant Visa ได้โครงการ Diversity Visa Lottery 2019นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นหากใครก็ตามที่เรียกเก็บเงินจากคุณโดยอ้างว่าคุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้วีซ่าให้ทราบไว้ว่านั่นคือการหลอกลวง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
We'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ BLA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับเช้าวันเสาร์ที่28ตุลาคมผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิติการกำลังวาน
และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ครับนำรายงานต่างๆมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับในสรุปรายงานวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศร่วมใจรายงานข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นอกจากนี้ยังมีข่าวเรื่องแคว้นคาตาลุญญาประกาศตัวเป็นอิสระอย่างเป็นทางการนะครับและวิกฤตการยาผสมสารสกัดจากฝิ่นในสหรัฐรวมทั้งเรื่องของชุดแฟนซีที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในเทศกาลฮาโลวีนปีนี้นะครับในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับเป็นหนังเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านไฟป่า Only the Brave นะครับและส่งท้ายกันด้วยเพลง Thunder จาก Imagine Dragons แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณนิติการครับและ คุณนิตยาครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสื่อต่างประเทศได้ร่วมใจรายงานข่าวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงในวันที่26ตุลาคมหรือวันพระสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าประสบนิกรชาวไทยจำนวนมากต่างฝ่าความร้อนและฝนตกหนักไปยังบริเวณที่จัดพระราชพิธีนะครับหลายคนเนี่ยเฝ้ารอมาเป็นเวลาหลายวันนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้นะครับขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานนะครับว่าคาดว่ามีชาวไทยราว 250,000 คนที่เดินทางมาที่บริเวณสนามหลวงในวันพระสบดีขณะที่ชาวไทยอีกประมาณ20ล้านคนก็เข้าร่วมในพระราชพิธีตามสถานที่ที่จัดให้มีพระเมรุมาตรจำลองอีก85แห่งในทุกจังหวัดนะฮะทั่วประเทศไทยคือ76จังหวัดกับอีก9แห่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังสามารถร่วมวางดอกไม้จันทร์ตามจุดต่างๆได้อีกกว่า800แห่งทั่วประเทศนะครับสำนักข่าว CNN ก็รายงานเช่นกันนะครับโดยบอกว่ามีผู้แทนราชวงศ์และรัฐบาลต่างๆจาก42ประเทศที่มาเข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับโดยมีทั้งเจ้าชายแอนดรูจากราชวงศ์อังกฤษเจ้าชายอากิชิโนจากราชวงศ์ญี่ปุ่นและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสด้วยนะครับ CNN บอกนะครับว่าชาวไทยหลายแสนคนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศมาอย่างท้องสนามหลวงเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับและหลายคนก็บอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาก็เพราะต้องการอยู่ใกล้ชิดพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นครั้งสุดท้ายครับ
ค่ะไม่เพียงแต่ที่ในประเทศไทยที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจหลายประเทศรวมถึงในสหรัฐอเมริกาเองคนไทยที่อยู่ไกลบ้านรวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ที่นี่ก็ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งตามเวลาของสหรัฐก็คือเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมาคนไทยก็หลั่งไหลเข้าไปค่ะที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี
ตั้งแต่เช้าของเวลาที่นี่เลยใช่ไหม
เพราะว่ามีกิจกรรมที่เริ่มขึ้นก็คือเป็นพิธีถวายดอกไม้จันทร
์
รวมทั้งชมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจด้วยซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพฤหัสเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็ช่วงเช้ามีฝนโปรยปลายลงมา
คุณนิติการได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงานบ้างไหมฮะ
ได้พูดคุยกันหลายท่านทีเดียวแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงพระองค์มาก
ครับผม
แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับพระองค์อีกต่อไปก็น้อมนำคำสอนแล้วก็แนวทางพระราชดำริของพระองค์เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้น่าสนใจก็คือมีชาวต่างชาติเข้าไปร่วมพิธีสำคัญนี้ด้วยถอนสายบัวแล้วก็แสดงความเคารพกันอย่างนอบน้อมเหมือนเข้าอกเข้าใจวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี
สำหรับบรรยากาศของการจัดงานที่วัดไทยกรุงวอชิงตันนี่ทางคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะเข้าไปดูก็สามารถดูได้นะเพราะว่าทางเว็บไซต์ของเราก็ได้มีทำรายงานสรุปเป็นวิดีโอเอาไว้นะครับใครที่อยากเห็นว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรคนไทยมาร่วมงานนี้เขารู้สึกอย่างไรกันนะครับก็เข้าไปชมได้นะครับ มาฟังข่าวกันต่อครับในสถานการณ์อื่นๆรอบโลกนะครับวันนี้ฮะที่สเปนนะครับข่าวใหญ่ก็คือแคว้นคาตาลุญญาเนี่ยอนุมัติการแยกตัวออกจากสเปนแล้วโดยมีการลงคะแนนในรัฐสภาของคาตาลุญญานะฮะโดยทางผู้ที่สนับสนุนให้แยกตัวเนี่ยชนะไปด้วยคะแนนเสียง70-10นะครับก็ถือไว้ว่าเป็นการสิ้นสุดความคลางแคลงสงสัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีการลงประชามติแล้วชาวคาตาลันในแคว้นคาตาลุญญาเนี่ยก็ลงประชามติว่าต้องการจะแยกตัว 90% เนี่ยนะฮะสนับสนุนให้มีการแยกตัวแต่ทางผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาคือคาเรสบุกดูมองเนี่ยยังไม่ประกาศแยกตัวเพราะว่าถ้าประกาศปุ๊บเนี่ยทางรัฐบาลสเปนจะสามารถที่จะใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบทที่155เนี่ยเข้าควบคุมปกครองสเปนได้ทันทีก็เลยมีการจ้องตากันเรียกว่ามีการใครขยับก่อนก็มีโอกาสที่จะพ่ายแพ
้
สุดท้ายก็กลายเป็นทางรัฐสภาสเปนนะครับที่ประกาศแล้วก็ลงมติแล้วว่าจะแยกตัวอย่างเป็นทางการนะครับพอประกาศปุ๊บแน่นอนทางรัฐบาลสเปนก็ใช
้
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทันทีบอกว่าจะเข้ามาจัดการควบคุมรัฐสภาด้วยการยุบสภาโดยจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่21ธันวาคมนอกจากนี้ยังก็ปลดนายคาเลสปุกดมองออกจากตำแหน่งไปเลยนะฮะแล้วก็กำลังจะตั้งข้อหาพยายามแยกประเทศกับนายปุกดมองด้วยซึ่งอาจจะทำให้เขาติดคุกถึง25ปีด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในสเปนซึ่งเราก็ทราบกันแคว้นคาตาลุญญาเนี่ยถือว่าเป็นแคว้นใหญ่เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของสเปนเลยเราเคยพูดเรื่องนี้กันมาแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการเลือกตั้งเรียบร้อยไหมใครที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปของแคว้นคาตาลุญญาจะมีไหมอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ในสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศให้มีมาตรการฉุกเฉินเพื่อที่จะจัดการกับปัญหายาผสมสารสกัดจากฝิ่นหรือที่เรียกว่าโอปิออยด์ใช่ไหมครับคุณนิตยาโอปิออยด์
คือยาเป็นยาประเภทโอปิออยด์ค่ะคือเข้าฝิ่นว่างั้นเถอะนะคะ
ครับซึ่งกำลังบอกว่ากำลังระบาดอย่างมากในสหรัฐเลยยานี้จริงๆแล้วเนี่ยหมอรับรองให้ใช้ได้ใช่ไหมครับคุณนิตยา
ค่ะอย่างคนที่ไปรับทรีทเมนต์โรคร้ายอย่างแคนเซอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วมีอาการเจ็บปวดเนี่ยหมอก็ให้กินยาชื่อยาที่คนธรรมดาเรียกกันคือออกเนี่ยตัวอย่างนะคะออกซิคอนทินนะคะ
ครับผม
แต่ทีนี้มันกินแล้วก็ทำให้คนคลายความเจ็บปวดแต่จะมีความรู้สึกล่องลอยที่ดีนะคะยังไงบ้างนั้นไม่ทรา
บ
แต่ที่มาทีนี้ปรากฏว่าพ่อแม่หรือว่ามียาอยู่ในบ้านเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็กินหรือผู้ใหญ่ที่หมอออกใบสั่งยาให้กินยานี้แต่พอกินไปแล้วอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะซาลงไปแล้วแต่ว่ายังอยากกินอยู่ต่อไป
ก็มีอาการเสพติด
ประเด็นแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือตามตัวเลขนะคะสถิติเขาบอกว่ามีคนตายเพราะยานี้วันละ100คน
โอ้โหก็ปัญหาการใช้ยาเกินขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของอเมริกามานานแล้วแล้วโดยเฉพาะปัญหาจากยาที่เรียกว่าโอปิออยด์เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเนี่ยเกิดจากยาประเภทนี
้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเดินทางเยือนจีนนะฮะในเดือนหน้าก็บอกว่าจะนำประเด็นเรื่องยาโอปิออยด์เนี่ยไปพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเพราะว่าแหล่งผลิตสำคัญของยาชนิดนี้ก็คือประเทศจีน อีกด้านหนึ่งที่บอกว่าจะไปพูดคุยกับผู้นำของลาตินอเมริกาหรือประเทศในแถบลาตินอเมริกาด้วยเพราะว่ายาที่ลักลอบเข้ามาในสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านมาทางพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกนะฮะก็อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าเทศกาลเลยเพราะในวันที่31ตุลาคมนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนนี่ก็คือวันปล่อยผีในอเมริกาว่าอย่างนั้นนะฮะก็จะแต่งตัวเป็นชุดแฟนซีกันไปเดินเคาะประตูตามบ้านเพื่อจะขอลูกอมขนมหวานอะไรก็ เรียกว่าเป็นการละเล่นสนุกๆของเด็กๆรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย
ค
ราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าปีนี้เนี่ยชุดแบบไหนที่เรียกว่าเป็นชุดขวัญใจเด็กๆนะครับแต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนเทรนด์ต่างๆกันไปนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชุดแฟนซีปรากฏว่าปีนี้คุณนิติการชุดที่เด็กชอบมากที่สุดว่าอย่างนั้นก็คือชุดซูเปอร์ฮีโร่
ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการจัดอันดับของทางสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติเนี่ยนะคะออกมาระบุเลยนะคะว่าอันดับหนึ่งก็คือเด็กๆชอบแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าชุดที่เกี่ยวกับแอคชั่นเป็นหลักอันดับสองคือแต่งเป็นแบทแมนค่ะ
แบทแมนนี่ยอดนิยมมาทุกปี
ค่ะแล้วก็อันดับสามนี้ก็คือชุดเจ้าหญิงตลอดการฮอตฮิตตลอดการนะคะอันดับสี่คือแต่งเป็นสัตว์ต่างๆจะเป็นลูกแมวลูกหมาเป็นลิง อะไรก็ได้และอันดับสุดท้ายอันนี้น่าจะโด่งดังอยู่เพราะว่าภาพยนตร์เพิ่งจะเข้าฉายในปีนี้สไปเดอร์แมน
อ
๋
อใช่ครับ
ดูเด็กๆแล้วไปดูผู้ใหญ่กันบ้างอันดับหนึ่งของผู้ใหญ่ที่เลือกนะคะก็คือชุดแม่มดค่ะ
อ
ันดับที่2แบทแมนก็ยังติดอันดับ2ในบรรดาผู้ใหญ่ก็ยังเลือกซื้อกันอยู่นะคะ
ค
และอันดับที่3ก็เป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆอันดับ4เป็นชุดโจรสลัดและอันดับ5คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่เฉพาะเจาะจงเลยนะคะว่าต้องมาจากค่าย Marvel เท่านั้น
โอ้โหนี่คือชุดซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาทุกปีอยู่แล้วเจ้าหญิงมาทุกปีเหมือนกันสำหรับเด็กผู้หญิงแต่ว่าที่น่าแปลกใจคือแม่มดนะฮะว่าปีนี้ทำไมถึงมาติดอันดับต้นๆได
้ค่ะ
อาจจะเป็นเพราะแต่งง่ายหรือเปล่าไม่ทราบนะ
อาจจะหาซื้อง่ายแต่งง่ายนะคะ
ไม่ต้องลงทุนมากนักนะคะ
ครับผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มสำหรับชุดที่เรียกว่าโผล่มาในปีนี้แล้วก
็
ติดอันดับที่ยอดนิยมเหมือนกัน Wonder Woman
ใช่เ
นี่ยกำลังจะถามทีเดียวว่าบอกว่าซูเปอร์ฮีโร่พูดถึงแต่ฝ่ายชายแต่ไม่มีใครแต่งแบบ Wonder Woman เลยหรือยังไง
ครับอันนี้มาแล้วนะครับอีกอันนึงคือ Pennywise จากเรื่อง It
ผู้ชายน่าจะชอบแต่งแบบนี้
คือเป็นตัวตลกแล้วก็อีกอันนึงอันนี้อาจจะคาดเดาได้ไม่ยากหน้ากากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์ตอนนี้เขามีการทำเป็นหลังๆก็คือให้ประธานาธิบดีเหมือนเราขี่หลังประธานาธิบดีไปไหนตลอด
แล้วก็ยังมีที่แทรกมานิดนึงหน้ากากผู้นำคิมจองอึนด้วย
โอ้ไม่มีปูตินนะ
ยังไม่มีคร
ับ อุตสาหกรรมหน้ากากนี่คงเฟื่องฟูมากเลยนับตั้งแต่เลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว
ครับ
คร
ับนั่นก็เป็นสรุปรายงานข่าวต่างๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงกันนะครับ VOA ครับก่อนที่เราจะไปคุยหนังนะครับซึ่งวันนี้เราจะคุยหนังกันเรื่อง Only the Brave นะครับซึ่งติดเข้ามาที่อันดับที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวไปฟังจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทกันก่อนนะครับ
ครับสุดสัปดาห์เข้าใกล้วันฮาโลวีนมีหนังเข้าใหม่3เรื่อง3รสแต่รายได้โดยรวมค่อนข้างจะซบเซานะครับอันดับ5 Only the Brave เรื่องราวการต่อสู้ไฟป่าในชีวิตจริงของนักดับเพลิงในรัฐอาริโซนาที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอันตรายและยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องชุมชนและครอบครัวที่รักและอันดับ4 The Blade Runner 2049หนังแนวไซไฟที่สร้างต่อจากต้นฉบับดั้งเดิมเมื่อ35ปีที่แล้วนำไรอันกอสลิงมารับบท Officer K ซึ่งเป็น Blade Runner รุ่นใหม่มือปราบ Replicant หรือมนุษย์หุ่นเสมือนคน
Is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall.
ภาคใหม่นี้เป็นการตามค้นหาบุคคลในอดีตที่มีอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเดิมพันนะครับเข้ามาแล้ว3สัปดาห์รายได้ในอเมริกาเหนืออยู่ที่74ล้านดอลลาร์ไม่ถึงครึ่งงบประมาณสร้างครับอันดับ3เจ้าของที่1สุดสัปดาห์ก่อนภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญเรื่อง Happy Death Dayที่เข้ามาเอาใจวัยรุ่นช่วงฮาโลวีนครับ
So I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is
ค ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวกับการตามหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรที่ต้องการเอาชีวิตเธอในวันเกิดนะครับภาพยนตร์ทุนไม่ถึง5ล้านดอลลาร์เรื่องนี้รับเงินในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า40ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ2 Geostorm หนังเข้าใหม่อีกเรื่องซึ่งสร้างความระทึกจากเหตุภัยธรรมชาติเขย่าโลกจนเกิดความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเดินทางไปนอกโลกเพื่อหาต้นต่อของปัญหา We built this system of satellites to stop natural disasters. Someone is using it to create them. ครับอันดับหนึ่งนั้นตกเป็นของป้ามาเดียที่เข้ามากระตุกต่อมหากับการผจญภัยวันปล่อยผีภาค2ในไทเลอร์เพอร์รีสบูทูเอมาเดียฮาโลวีนครับThere's a party tonight. Is that Lake Derek? Where the people got killed? Are you crazy? It's gonna be super creepy and scary. That's why it's gonna be lit. I'm so excited. ครับภาพยนตร์ตลกที่ผู้กำกับไทเลอร์เพอร์รี่ลงมาเล่นเองพร้อมกับพวกพ้องเป็นกลุ่มคนสูงวัยที่พร้อมลุยกับพูดผีปีศาจเปิดตัวด้วยรายรับ21ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าอันดับ1สัปดาห์ก่อนครับและที่จบไปก็เป็นรายงาน5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยนะครับ Only the Braveติดเข้ามาที่อันดับ5นะครับอย่างที่คุณรัตพลรายงานไปเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ตอนนี
้
สร้างจากเรื่องจริงเมื่อปี2013เรื่องของไฟป่านะครับคุณนิติการนี่ไปชมมาแล้วก็บอกว่าชอบเรื่องนี้มาก
ค่ะคือเรื่องนี้มันเข้ากับบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียก็เจอกับไฟป่าแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะมากทีเดียวถึง42คนเลยนะคะ
เขาบอกว่าอ้างจากเรื่องจริงใช่ไหมฮะ
เรื่องนี้เนี่ยคือเป็นภาพยนตร์แบบดราม่าทริลเลอร์คือเชิดชูความดีของทีมนักผจญเพลิงซึ่งเขาเสียชีวิตไป19คนเลยในเหตุการณ์ไฟป่าย
าน
ฮิลฟายในแอริโซนาปี2013
ครับ
แล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยผู้นำสหรัฐบารักโอบามาถึงกับยกย่องคุณูปการของเขาหลังเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะก็เลยเรื่องนี้ก็เป็นการผสมผสานทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังสือที่แบรนดอนแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักผจญเพลิงที่นั่นเนี่ยนำมาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็นำมาทำเป็นภาพยนตร์อีกทีหนึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยไมล์ส์เทเลอร์นะคะน่าจะคุ้นๆกับหลายเรื่องอยู่เหมือนกันรวมถึงจอชโบลินด้วยซึ่งมารับบทสำคัญเป็นหัวหน้าทีมดับเพลิงเอริกมาร์ชนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีความเชื่อเหมือนเขามีประสบการณ์และมีความเชื่อว่าจะเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของตัวเองก็เลยได้ตระเตรียมแล้วก็ทำให้มีทีมเจ้าหน้าที่คุมเพลิงป่าในพื้นที่เนี่ยผลักดันให้กลายเป็นนักผจญเพลิงแบบฮอตช็
อ
ตคือแต่เดิมเขาเป็นในภาพยนตร์บอกว่าเป็นเหมือนไทป์ทูเป็นกลุ่มที่เหมือนคอยมาเก็บงานทีหลังคอยสนับสนุนเป็นแบ็กอัพกลุ่มฮอตช็
อ
ตที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ต้องไปผจญเพลิงเหมือนเทียบได้ก็เหมือนเป็นหน่วยซีลของการผจญเพลิงนั่นเอง
คำว่าฮอตช็อตเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยหน้าที่เข้าไปเพื่อที่จะเบี่ยงเบนทิศทางของไฟการทำเช่นนั้นก็คือเขาจะไปวาดเส้นนะคะกำหนดเอาไว้แล้วก็ขุดร่องนะคะเสร็จแล้วเขาจะเผาบริเวณนั้นนะคะเพื่อที่ไม่ให้มีอะไรเหลือเป็นเชื้อเพลิงเพราะว่าเมื่อไฟป่าบุกมาถึงเส้นนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะให้เป็นเชื้อเพลิงให้ไฟนั้นลุกไหม้ต่อไปไฟก็จะเปลี่ยนทิศทาง
เรียกว่าใช้ไฟสกัดไฟ
ถึงอันนั้นเป็นคำที่เขาเรียกว่าฮอตช็อตนะคะเป็นคำอธิบายว่าเขาสู้ไฟด้วยลักษณะไหนแล้วนาทีสุดท้ายสมมติว่าทำไม่สำเร็จ กลุ่มฮอตช็อตเนี่ยเขาก็จะมีผ้าคลุมเป็นผ้า supposedly ที่จะกันไฟได้
ค่ะ
ซึ่งเขาก็อาจจะขุดเป็นร่องแล้วก็เอาตัวลงไปหรือ ถ้าขุดไม่ทันก็ลงนอนแล้วเอาไอ้ผ้ากันไฟอันเนี้ยคลุมปรากฏว่าทั้ง19คนไม่รอดทีมฮอตช็อตของเมืองเพรสคอตต์แอริโซนาชุดนี้เนี่ยเป็นทีมดับเพลิงทีมเดียวในประเทศอเมริกาที่เป็นคือเป็นของเทศบาลนะไม่ใช่ของรัฐบาลกลางด้วยซ้ำไม่ใช่ขององค์กรป่าไม้ของประเทศนะคะที่ทำงานได้ดีจนได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองว่าเป็นฮอตช็อตนะคะที่ต่อสู้ได้เรื่องก็ตรงไปตรงมาใช
่
เขาขึ้นไปสู้ไฟบนแกรนิตเมาน์เทนเสร็จแล้วลมเปลี่ยนทิศนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเส้นที่เขาขุดเพาะเอาไว้เนี่ยถูกเครื่องบินที่บรรทุกน้ำมาเนี่ยดับซะนะคะเขาจะต้องไปขุดเพาะใหม่ประกอบกับลมเปลี่ยนทิศทางเลยแทนที่พวกนี้เนี่ยจะปลอดภัยต้องวิ่งลงเข้าไปในหุบเขาแล้วก็ไปถูกดักอยู่ในนั้นไฟดักแล้วก็ล้อมเขาเอาผ้ากันไฟออกมาแต่ไม่มีใครรอดคนเดียวที่รอดมาได้เนี่ยแล้วมาเขียนหนังสือคือแบรนดอนแมคโดนัลด
์
ซึ่งที่รอดมาเนี่ยเพราะว่าหัวหน้างานสั่งให้ขึ้นไปเป็นคนคอยดูทิศทางไฟเพราะฉะนั้นจึงห่างจากกลุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็มาเขียนเรื่องให้ฟังดิฉันเองตามข่าวนะเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีคศ2013
ครับ
นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ฟังข่าวดูตามข่าวดูแต่ว่าเขาอธิบายไม่ได้ว่าทำไมด้วยเหตุผลอะไร19คนนี้ถึงได้ตัดสินใจสละที่จะเป็นเพราะลมเปลี่ยนทิศจริงหรือไม
่
แต่ยังไงก็ตามพอฮอลลีวูดเอาไปสร้างก็ต้องมีดราม่าผสมนะคะถึงได้มีดาราหญิงเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่แสดงเป็นภรรยาของหัวหน้างานแล้วก็ดาราค้างฟ้าแอนดี้แมคดาวเวลนะคะมาเล่นเป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ในเมืองที่เป็นคอยผู้อุปการะผลักดันทีมฮอตช็อตนี
้
เล่นโดยเจฟฟ์บริดจ์สนะคะก็เป็นหนังที่ดูสนุกแต่เสร็จแล้วก็มีทั้งคนที่ติก็บอกว่าแม้เอาดราม่ามาใส่หรือว่ารวมเหตุการณ์ครั้งนั้นเข้าด้วยกันโอ้ขนาดรวมเหตุการณ์บางเหตุการณ์เข้าด้วยกันนี่ยังยาว2ชั่วโมง13นาที
ครับก็เราได้เห็นหนังที่อ้างอิงชีวิตจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติหลายเรื่องที่เข้าไปกระโดดเข้าไปชิงในออสการ
์
นะฮะหนังเรื่อง33ที่ไปติดอยู่ในเหมืองที่ถล่ม อะไรอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าลุ้นเหมือนกันนะว่าจะบนเวทีออสการ์เนี่ยจะมีชื่อของ Only the Brave เข้าไปบ้างหรือเปล่า
คร
ับผม
ค่ะก็น่าสนใจค่ะต้องติดตามค่ะ
เราส่งท้ายกันวันนี้นะครับจากเรื่องของไฟป่าไปที่เพลงเกี่ยวกับฟ้าผ่านะฮะ Thunder ของ Imagine Dragons แล้วก็ต้องลากันไปเลยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
นิตยามาพึ่งพงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Just a young girl with a quick fuse I was uptight wanna let loose I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind not a yes sirNot a follower, fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer, take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder.Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat.
Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Thunder.